valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kastren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Nisin sot hetimet për ngjarjet e 17 marsit këtij viti në veri të Kosovës. Ish-ministri i kulturës Astrid Haraqia dhe ish-zyrtari i kësaj ministrie Bajrush Morina udhtojnë sot në gjykatën e Hagës pasi janë akuzuar për friksim të dëshmitarve në rastin Haradinaj. Ban Ki-moon dënon tentim atentati ndaj presidentit afgan Hamid Karzai. Flaka olimpike arriti në shtetin komunist Korenë Veriore. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, fillimisht ju sjellim blokun e lajmeve. Prishtinë. Grupi special i jetuesve të Kombeve të Bashkuara për ngjarjet e 17 marsit këtij viti në veri të Kosovës do të fillojnë sot punën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara emëroi grupin katërantarësh që do të udhëheqin hetimet për serinë e ngjarjeve që ndodhen pasi policia Unmikut ndërhyri në ndërtesën e gjykatës në veri të Mitrovicës dhe arrestoi protestuesit, të cilët për disa ditë qëndronin brenda objektit. Prishtinë. Ish-ministri i kulturës në Kosovë Astrid Haraqia dhe ish-këshilltari në këtë ministri Bajrush Morina do të thonë sot në gjykatën e Hagës, ata janë të akuzuar për mos respektim të gjykatës dhe friksim të dëshmitarve. Parashikohet që seanca dëgjimore kundër tyre të mbahet shumë shpejt. Haraqia dhe Morina janë akuzuar nga tribunali për friksim të dëshmitarve në rastin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kombe të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar si të papranueshëm sulmin e ndodhur në paradën ushtarake në Afganistan ku merrte pjesë edhe presidenti Hamid Karzai. Ban Ki-moon ka premtuar vazhdimin e mbështetjes ndërkombëtare për qeverinë afgane dhe rindërtimin e vendit. Presidenti Karzai shpëtoi pa u lënduar nga të shtënat dhe shpërthimet, por tre persona, përfshirë anëtarët e parlamentit, janë vrarë dhe rreth 10 të tjerë janë plagosur. Talebanët e morën përgjegjësinë për sulmin, sipas cilëve është kryer nga 6 sulmues, 3 prej cilëve kanë vdekur. Sulmin e kanë dënuar Franca, Gjermania, Pakistani, India dhe Kanada. Sydney. Australia thotë se një ushtar i saj është vrarë gjatë luftimeve me militantë taleban në jug të Afganistanit. Njoftohet se edhe 4 ushtarë të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve që ndodhen në provincën e Uruzganit. Ende nuk ka njoftime për dëmet e shkaktuara nga ana e talebanëve. Australia ka rreth 1000 ushtarë që shërbejnë në Afganistan. Pekin. Sepaku 66 persone janë raportuar të vdekur dhe rreth 250 të tjerë janë plagosur nga përplasja një treni në Kin. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se incidenti ndodhi kur një tren doli nga binaret dhe u përplas me një tjetër gjatë udhëtimit nga kryeqyteti Pekin. Pyongyang. Vrapuesit kanë kaluar flakën olimpike në për Korenë Veriore, duke shënuar kështu për herë të parë kalimin e një flake olimpike në vendin komunist. Manifestimi ka kaluar i qetë pasi autoritetet e Korenë Veriore janë aleat të Kinës dhe nuk tolerojnë trazira publike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se veri i Mitrovicës vazhdon të mbetet një ndër sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës. Ata thonë se në zgjidhjen e kësaj çështje duhet të kërkohet ndihma e bashkësisë ndërkombëtare. Për analistët, ideja e ndarjes duhet të eliminohet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një ndër sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës pas pavarësisë mbetet pjesa veriore e Kosovës, kështu thon analistët politik. Migjen Kelmendi vlerëson se zgjidhja e problemit të Mitrovicës do të mvarret shumë nga politikbërja e institucioneve të Kosovës.
Aftësia aty në politike, aftësia aty në për kompromis, aftësia aty në për me gjetë mjetet politike të cilat kanë me ndihmu ngërthimin e asaj pjese në jetën e institucionale dhe publike të Kosovës, sepse sot për sot ajo pjesë gjendet jashtë çfarëdo ingerencash qendrës edhe të institucioneve ndërkombëtare që kanë marrë përsi për mbikëqyrjen e krejt procesit. Është një nga sfidat më të mëdha Unë po them kështu që ndonjë ambicie, çfarë do qoftë, e cila kishte me kriju idenë se një ditë organet qendrore kanë me mujt me hyje dhe me instalu një pushtet qendror mbi atë hapsinë, unë mendoj se kjo nga është një formë e cila nuk i përgjigjet situatës, nuk i përgjigjet realitetit sot që e kemi në teren.
Analisti Kelmeni konsideron se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës në këtë rast duhet të kërkojnë për krajinë dhe të bashkësisë ndërkombëtare në mënyrë që të krijohet lidhshmëri e veriut me pjesën tjetër të Kosovës dhe si thot zoti Kelmendi, ideja ndarjes duhet të eliminohet.
Patjetër me kërku mediimin e institucioneve ndërkombëtare, me ndihmu demokratizimin e qendrës së Veriut Mitrovicës, e qendra Veriut Mitrovicës siç e dini ju është në Beograd, nuk në Prishtinë. Dhe në një farë mënyrë tu e ndihmu Serbinë me u demokratizuar, tu e ndihmu Serbinë dhe forca demokratike në Serbi me ardhmë pushtet, në një mënyrë me zbut tensionet, me i ul në përgjithësi tensionimet mbrana aksit Prishtinë, Beograd edhe Mitrovicë Veriore, dhe në një mënyrë me ulë tavolinë dhe me umunu me gjithë një formë e cila e ndihmon lidhjen e kësaj pjesë të Kosovës me Kosovën, me qeverinë Kosovës dhe me institucionet e Kosovës. Ideja e ndarjes po them nuk ka vend.
Kurse analisti tjetër për çështje politike Melazim Kelmendi thotë se gjendja e rënd në veriun e Kosovës shpreh qartë konfuzionin e komunitetit ndërkombëtar në radhë të parë.
Atje po vazhdojnë zhvillime jashtëzakonisht destabilizuese ndërtim Kosovës, siç është fushata elektorale serbisë që mbahet atje. Vazhdon gjendja e inkuadrimit sistemin juridik të pjesës veriore të Serbisë.
Sipas tij, të gjitha këto zhvillime flasin se ka tendencë për shkputjen e asaj pjese.
Për mendimin tim, nëse komuniteti ndërkombëtar vazhdon të cilët me këtë lloj hipokrizie ndaj Kosovës pavarur, kjo do të inkurajë edhe më tepër Serbinë dhe forcat radikale serbe që ta realizojnë më saktë planin e tyre rezerv ose planin e shef për ndarjen e Kosovës.
Analistët konsiderojnë se çështja e Mitrovicës duhet të zgjidhet sa më parë, në të kundërtën, ndarja e saj do të shkaktonte destabilizim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Serbi presin që këtë javë të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian në përpjekje për të shtuar gjasat e kandidatëve pro-evropian në zgjedhjet e muajit të ardhshëm. Por si shkruan e përditshme Financial Times, gjasat për nënshkrimin e kësaj marrëveshje janë të vogla marrë parasysh kundërshtimet që Holanda dhe Belgjika kanë në këtë drejtim, me gjithë kompromisin me cilin kanë dalë ditëve të fundit. Materialin për transmetim ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Autoritetet pro-evropiane në Serbi shpresojnë ta nënshkruajnë këtë javë marrëveshjen e zvaritur tashmë mbi stabilizim asociimin me Bashkimin Evropian për të nxitur gjasët e kandidatëve pro-evropian në zgjedhjet e muajit të ardhshëm, megjithse mundësit për një marrëveshje të ktill të çastit të fundit duken të zbehta. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja londineze Financial Times. Gazeta shkruan se Holanda dhe Belgjika kanë dalë me një propozim kompromisi, në bazë të të cilit marrëveshja do të nënshkruhej në qershor pas zgjedhjeve në Serbi, në të cilat nacionalistët dhe radikalët anti-evropian duken të vendosur të fitojnë numerin më të madh të vendeve në parlamentin serb. Qeveria holandeze dhe ajo belge kanë bllokuar çdo marrëveshje të deritashme, duke kërkuar nga Serbia që fillimisht të arrestojë Ratko Mladićin, të akuzuar për krime lufte, shkruan Financial Times. Këto qeveri tani thonë se janë të gatshme të nënshkruajnë marrëveshjen me kusht që të mos ratifikohet apo miratohet në cilën do pjesë të sajën, derisa Serbia të mos bashkëpunojë në tërësi me Tribunalin e Hagës për krime lufte. Gazeta citon ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić, të ketë thënë se qeveria e tij është e gatshme dhe aftë për ta nënshkruar që tani marrëveshjen e stabilizim asociimit. Shpresoj se Evropa do të na tregojë sa serioze është për prospektin evropian të Serbisë, ka thënë zoti Jeremić. Sondazhet e fundit flasin se rreth 37% e votuesve do të përkrahin radikalët, të cilët kundërshtojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, ndërkaq 32% janë në favor të presidentit Boris Tadić. Bilansin e pushtetit shkruan Financial Times mbase do ta përcaktoj kryeministri në largim Vojislav Koshtunica, i cili gjithashtu kundërshton çfarëdo marrëveshje me Brukselin për shkak të njohjes që shumica e Bashkimit Evropian i ka bërë pavarësisë së Kosovës. Holanda dhe Belgjika kanë qenë në presion të fuqishëm diplomatik nga vende tjera antare të Bashkimit Evropian, kryesisht nga Franca dhe Britania e Madhe, për të mundësuar në shkrimin e marrëveshjes me Serbinë. Por zyrtarët e këtyre dy vendeve thonë se nuk mund të shkojnë për te planit të tyre të kompromisit që ceremonia e nënshkrimit të bëhet më 16 qershor, shkruan në fund e përditshmja Financial Times.
Maqedonia mund të shpresojë në fillimin e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, por kjo mund të realizohet vetëm nëse i përmbush të gjitha kriteret e parapara, përfshirë edhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, ka deklaruar ambasadori britanik në Shkup Andrew Key. Ai nuk e ka komentuar mundësinë që Greqia për shkak të kontestit për emër të përdor veto siç veproi me rastin e zgjerimit të NATO-s. Ekspertët mendojnë se ka gjas reale që kjo të ndodhë nëse nuk arrihet marrëveshje me Athinën. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isof Kadriu.
Ambasadori i Britanisë së Madhe në Shkup Andrew Key ka deklaruar për Evropën e Lirë se Maqedonia mund të shpresojë në marrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, nëse paraprakisht përmbush disa kushte, përfshirë edhe mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 1 qershor.
Vazhdo kibide da ne dozvolime takvin incidenti da se povtorat.
Është me rëndësi të madhe që të mos lejojmë kësaj radhe të përsëriten incidentet e zgjedhjeve të para dy viteve përkundër asaj se nga OSBE-ja ishin vlerësuar në përgjithësi të mira, tha ambasadori britanik duke shtuar se përveç kësaj nevojitet për parim më i madhe dhe në rrugën e reformave, veçanërisht në 8 pikat e kërkuara nga Komisioni Evropian për këtë vit.
Ne vekje vidovme, sposobnost na Makedonia da napravi napredok.
Ne tashme e pam aftësinë e Maqedonisë të bëj përparime dhe besoj se me përkushtimin e shtetit dhe të qytetarëve do të jetë e mundur të ketë edhe më shumë përparime këtë vit, deklaroi ambasadori Key. Por sipas eksperteve për çështje juridike, rëndësi të madhe në procesin e integrimit të Maqedonisë është edhe zgjidhja e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, pasi nuk përjashtohet mundësia që Athina sërish të përdorë veton.
Prandaj Maqedonia duhet pa humbur kohë që t'i qasë seriozisht arritjes e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët rreth çështjes së emrit, për shkak se mund të ndodhë repriza asaj që ndodhi në samitin e Bukureshtit për kitazi me ftesën e Maqedonisë për antarësim në NATO. Në qoftë se qeveria që do del pas këtyre zgjedhjeve nuk do ketë një qasje konstruktive dhe serioze për sa i përket kësaj çështje, si dhe çështjes reformave të gjithë mbashme të sistemit, atëherë mundësia për një gjë të tillë do të jetë e hapur dhe do shtrohen çështje tjera, si për shembull çështja e stabilitetit politik të Maqedonisë, stabilitetit ekonomik e kështu me radhë.
Tha jeton Shasevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Sa i përket kontestit me emrin, apo mundësisë e përdorimit të vetos nga ana e Greqisë, ambasadori britanik Andrew Key thot se pozicioni i vendit të tij është i qartë. Kriteret për antarësim drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian janë të përcaktuara në dokumentin e Kopenhagës, që është edhe baza mbi të cilën Britania e Madhe do ta vlerësojë kërkesën e Maqedonisë për antarësim. Theksoi ambasadori britanik sipas të cilit me rëndësi për Maqedoninë do të ishte përmbushja e reformave, pasi vetëm në këtë mënyrë ajo do të arrinte mbështetjen e jashtme për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Free Europe.
Ju sjellim edhe njëherë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Nisin sot hetimet për ngjarjet e 17 marsit këtij viti në veri të Kosovës. Ish ministri i kulturës Astrid Haraqia dhe ish zyrtari i kësaj ministrie Berush Mërina udhtojnë sot në gjykatën e Hagës pas janë akuzuar për friksim të dëshmitarëve në rastin Haradinaj. Ban Ki-moon dënon tentim atentatin ndaj presidentit afgan Hamid Karzai. Flaka olimpike arriti në shtetin komunist Korenë Veriore. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni mesditës i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Nga unë Kastrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, nga Praga miru dëgjofshim. Thank you.